Сәлем, дуслар! Татарша подкаст милли һәм файдалы шираттагы серияна сүлек салдыру һәм хиҗама дигән борынгы традицияләргә багышлыйбыз. Бу турыда без Гөлзирә белән сөйләшәбез.
Гөлзирә Гаязова 7 ел элек авыр диагноздан дәваланган. Шуннан соң күп укыган, үз сәламәтлеге турында күп өйрәнгән. Хәзер халыкара институтта белем ала. Кеше сәламәтлеген бер бөтен бер системга салып, төрле чирләрне берләштереп дәваларга өйрәнә. 3 елдан артык теләге булганнарны кадаклы тактага басарга өйрәтә. Дөрес туклану, баш мие эшчәнлеге, хәрәкәт, көндәлек файдалы гадәтләр һәм рухи сәламәтлек турында сәгатьләрчә сөйләшә алырлык рәхәт кеше.
Сәлам алтын, сәлам дуслар. Әйе, без бүген хиджама, сүлек салу турында сөйләшәбез. Сүлек салуда, хиджамада безнең элеккеге әби-бабайларда булган, безнең инде бу бик борынгыдан килгән бер дәвалану чарасы, алымы дип әйтәсем килә. Ләкин ул соңгы заманнарда нишеттер, белмим, бәлки тыелган булганмы, бәлки аның белгечләре булмаган микән. Менә соңгы ничә ел дип әйтәсем килә, соңгы бер 10-15 еллар инде бу сүлек салдыру, хиджама темасы бик актуаль, соңгы елларда бигрәк тә хәзер. Мин үзем инде хиджама һәм сүлек салдыруны үзем гомумән Казанга кайткан саен гел ясатам, куйдырам сүлекләрне дә, чөнки чынлап та аның файдасы зур. Һәм үзем дә узган җәй көне үзем дә шушы хиджама һәм сүлек кую буенча курслар үттем. Һәм үзем дә моны хәзер куям, хиджама да ясыйм, ләкин үземнең якыннарыма гына әлеге. Менә бу хиджама да, сүлек салдыру да безнең бик элек-электән әби-бабайларыбыз аны чынлап та кулланган. Әби-бабайларыбыз моны белгән. Бу хиджама дип аталмаган инде ул вакытта, кан чыгару дип аталган икән.
Нашар канны чыгару дип ишеткәнем бар инде. Менә ул нашар кан нәрсә дигән сүз икән инде. Гомумән аның менә тәсирләре нинди була? Ничә тапкыр эшлиләр аны, нәрсәгә кирәк була ул?
Моны һәр кеше инде белгечләр белән киңәшләшергә тиеш, әлбәттә, моны эшләткәнче. Шулай ук моның профилактика өчен дә эшләтеп була, ләкин белгечләр белән моны эшләүче кешеләргә барып, белгечләр белән киңәшләшергә, сезнең, мәсәлән, кешенең, һәр кешенең бит инде үзенең ниндидер диагнозы бар, үзенең ниндидер авырулары бар, ниндидер шул авыруларына карап теге, менә мин хәзер хиджама ясатам, сөлек куйдырам әле дип, аны эшләргә киңәш итмим. Белгечләр белән киңәшләшергә кирәк моннар, бу процедураларны эшләгәнче. Бу хиджаманы профилактика рәвешендә дә эшләтергә мөмкин, ясатырга мөмкин. Мәсәлән, анда айга бер тапкыр дип әйтим мин инде, елга бер тапкырмы? Бу иммунитетны бик ныгыта безнең. Кемнең канны чистарта, кан йөрешен яхшырта, шулай гемоглобинга да бик файдасы бар. Баш авыруларын дәвалый, кәйфне күтәрә. Тагын тромбларны кимитә инде, һәм менә шу холестеринга да файдасы, холестериновая шушы бляшкаларны да эритергә файдасы бар, төрле вируслардан бик нык файдасы бик күп. Хиджама хәзер бик популяр безнең Татарстанда да, хәтта мин монда Европада да таптым хиджама ясаучыларны. Шушы хиджама ясаган кешеләр, алар сүлек белән дә гадәттә шөгыльләнәләр, сүлекне дә куялар. Сүлек шулай ук элек-электән килгән, пәйгамбәрләребез заманыннан ук килә. Ул сүлекләр елгада йөзеп йөри торган сүлекләрне кулланмыйлар, әлбәттә. Анда үзенең махсус медицина сүлекләре кулланыла. Һәм сүлекләр шулай ук бик файдалы. Аның файдасы менә шул сүлекнең төкерегендә инде. Шушы төкерегендә аның 150-гә якын биологик актив матдә бар. Һәм бу шулай ук кешенең иммунитетын ныгыта, ялкынсынуга каршы торырга булыша. Шулай ук атеросклероз, баш авыртулары, төрле буыннар авыртканда бик файдалы. Сүлек турында шулай ук бик күп сөйләргә мөмкин. Сүлек төкереге составында гирудин дигән матдә бар. Һәм менә шушы гирудин кешене кан оешудан дәвалый, һәм шушы яңа тромблар оешуга тоткарлык ясый, кара кан тамырының киңәюен дәвалауда булышлык итә. шулай ук сүлек ярдәмендә тирәк хәрәкәт аппараты авыруларын, буын сызлауларын, ревматизм, ревматоид артритларын дәвалауда бик яхшы нәтиҗә ала кешеләр. Баш авыртулары, мигрень, төрле йокысызлык, шулай ук неврология авыруларында да кулланыла бу сүлек кую бик нык файда бирә. Шулай ук тире авыруларын дәваларга да сүлек бик нык ярдәмгә килә. Шулай ук, мәсәлән, эндокрин система авырулары уңышлы дәваларга ярдәм итә. Шулай ук гинекологияда да бик еш кулланыла сүлекләр. Аның сүлек куюның тагын бер тапкыр әйтеп китәсен килә. Аның ярамаган яклары да бар. Аны әлбәттә инде белгечләр белән киңәшегез. Һәр кешенең үзенең үз диагнозы, үз авыртулары тагын бер тапкыр кабатлап китәм. Бу теге ниндидер, әй, мен куйдырып карыйм әле, менә бөтен кеше куйдыра бит, сүлек куйдырып карыйм, бөтен кеше хиджама ясата, хәзер бик модная процедура, мин дә хиджама ясатып карыйм әле дип, бик теге алай җиңел карамагыз бу процедураларга дип әйтәсем килә, белгечләр белән киңәшегез. Һәр кешенең үз диагнозы, һәр кешенең үзенең өметләре бар бу авырулардан, мәсәлән, ниндидер авырулардан дәваланам дип өметләнеп, ниндидер ниятләп бара һәр процедурага кеше, шуңа күрә белгечләр белән иң беренче чиратта киңәшләшергә тәкъдим итәм. Менә алсу тагын шуны әйтеп китәсем килә, менә әгәр дә игътибар иткән булсаң, шулай безнең элекке әби бабаларыбыз шушы сүлекләрне кулланганнар, үзләренең буыннарына үзләре куйганнар, хәтта беләсеңме, үзләренә үзләре сүлек куйганнар, үзләренә үзләре шушы ношар конны чыгарганнар бит инде, дими? Ул ношар кон чыгару менә шушы хиджама белән бик якын инде ул. Ношар конны дип чыгарып, алар мәсәлән, кон басымын тилегәннәр, анда баш авыртканнарда, буыннары авыртканнарда, аяклары ничектер теге орган вакытларда бигрәк тә кулланганнар. Бу шулай ук татар халкының әдәби әсәрләрендә дә бар, моны менә танышларым да сөйләгәне бар. Теге әбиләр килә торган булган, мәсәлән, банкаларга, анда 3 литрлы банкага сөлек 10-15 тук сөлек белән. Шул сөлекне анда хәтта кемнең анда теше сызлаган, шул авыз ишенә дә куярга мөмкин ул сөлекләрне, мәсәлән, тешең белән ниндидер аңкау проблемалары булган вакытта шулай ук бик файдалы. Аның беләсеңме, бу бер программада гына сөлек белән хиджама турында бөтенесендә сөйләп, аңлатып бетереп булмый, чөнки булар бик зур бер тема. Теге менә гомумән әйтеп киткәндә, файдалары бик күп. Һәм инде бу хәзерге вакытта чынлап та популяр. Файдасы булмаса, бөтен кеше моңа игътибар итмәс иде, мөрәҗәгать итмәс иде бу белгечләргә.
Гөзирә, без бу подкастларда «Татарча подкаст милли һәм файдалы» дигән сериядә тыңлаучыларыбызны нинди генә шартларда, нинди генә илдә, нинди генә яңалыклар арасында яшәүгә карамастан, безнең борынгы әби бабайларыбыз яшәгән һәм файдаланган гадәтләрдән кулланып, күңел тынычлыгы белән яшәргә киңәшләр бирәбез, һәм һәр серияда без ниндидер яңа гадәт, үзеңне карау гадәтләрен аңлатабыз. Кадаклы тактага басу турында сөйләдек моңарча, хәзер менә хиджама белән сүлек салу турында сөйлибез. Бу бөтен әйберенең ниндидер психологик яклары бар. Һәр кем барып кадакка баса алмый, һәр кем үзенә сүлек сала алмый, кемдер каннан курка, кемдер кадактан курка дигәндәй, кеше барысында башта аңларга тиеш, уйларга тиеш, карарга тиеш, имә бит видеолар безне тыңларга тиеш, укырга тиеш һәм үзе әзерләнеп барырга тиеш. Тер дип уйлыйм, шулаймы?
Әйе, әлбәттә. Үзенә бу тормышта җаваплылыкны үз кулына алырга тиеш. Теге тиеш дигән әйбер юк, һәр кеше үзенең ничек тели шулай яшәсен. Без теге бер кешене дә мәҗбүр итмибез, ләкин без менә алсу белән шушы төрле алымнар, төрле ысуллар, җиңел генә ысуллар, җиңел генә алымнар белән, мәсәлән, шул ук тагын бер инде кадакка әйләнеп кайтсак, ул кадакны сатып алу бөтен кешене сатып алып, үзенең көндәлек тормышына, мәсәлән, кертеп җибәрә ала. Ул андый теге кыйбатлы да әйбер түгел, мөмкин теге аны эшли алмаячакмын, мин беркайчан да дигән әйбер дә түгел. Оны олымлары бик күп. Мәсәлән, шушы сүлек хиджамы, алар шулай ук хәзерге вакытта бик доступны дип әйтәм инде. Хәтта моны авылларда да, татар авылларында да, район җирләрендә дә ясыйлар. Белгечләре бар, яхшы. Без шушы мөмкинлекләрне күрсәтәбез, дими? Һәм мин үземнең шулай ук монда, мин үземнең тәҗрибәм белән уртаклашам, чөнки мин бу боларның бөтенесендә эшлим. Эшләдем, эшләячәкмен, чөнки мин моның файдасын күрәм үземә, шәхсән үземә. Һәм шушы кайсы бер кеше бәлки бөтенләй ишетмәгәндер дә, белмидер дә моның хакында. Ләкин безнең эшебез алсу белән шушының турында сезгә мәгълүмат бирергә, ә инде сезнең һәр кешенең үзенең тормышы үз кулында, шуңа күрә җаваплылыкны үз кулыгызга алып, ә моны эшләп карасам, ничек булыр икән, моны карале, моның турында укып карасам, ничек булыр икән, хәзер инде бөтен мәгълүмат интернетта, бөтен өйдән чыкмыйча, кулга телефон белән диванда яткан килеш бик күп әйбер өйрәнергә мөмкин.
Шушы акыллы һәм кызыклы фикердә Гөлзирә бу серияны тәмамлыйк, чөнки алда безне тагын да кызыклырак һәм бик күп кешегә якын тема көтә. Ураза, рухи ураза, физик ураза, дини ураза. Үзегез нинди ураза тотарга телисез, шунысын сайларсыз, шуңа әзерлек һәм ураза тоту турында сөйләшербез. Рәхмәт, Гөлзирә, бүгенгә сау бул.
Сау буласыз, сау булыгыз, дуслар.